Studije socijalnih pokreta impresivno su napredovale posljednjih godina. Istovremeno su učinjeni i napori da se razni prvobitno udaljeni pristupi objedine u neku sveobuhvatniju celinu. Iznenađuje činjenica da su ovi pokušaji bili uglavnom ignorisani u diskusijama o pojmu društveni pokret. Pojedini naučnici dali su analitičke definicije tog pojma, pa ipak, barem koliko je meni poznato, još uvijek nemamo sistematsko poređenje tih konceptualizacija. Ovaj članak pokušava da popuni tu prazninu tako što ćemo razmotriti kako su koncept društvenog pokreta formulisali neki od najuticajnijih autora na ovom polju od 60. godina 20. veka do danas. Meni se čini da je važno da se fokusiramo na konceptualni nivo iz više razloga. Ja prihvatam uverenje da koncepti nisu isto što i teorije, ali da ipak jesu ugaoni kamen svakog teorijskog rada. Dakle, svaki pokušaj da se napravi sinteza raznih pristupa mogao bi da zapadne u greške, ako se ne posveti dovoljno pažnje definicijama pojmova. Ovo itekako važi i za studije o društvenim pokretima. Uglavnom nedostaje ili je u vrlo maloj meri prisutna, pa makar i samo implicitna, empirijska saglasnost o upotrebi pojma društveni pokret. Šta više, mnogi veoma heterogeni društveni i politički fenomeni, kao što su revolucije, verske sekte, političke organizacije i kampanje, sa samo jednom temom bili su ponekad pominjani kao društveni pokreti. Ove terminološke dvosmislice vode, međutim, ka gubitku specifičnosti i teorijske jasnoće. To se odražava u činjenici da mnoge vredne analize društvenih pokreta ne posvećuju skoro nikakvu pažnju preciziranju svog osnovnog pojma. Radije se odmah posvete nekim sadržajnijim pitanjima, na primjer pitanju koji faktori doprinose procesima mobilizacije ljudi za akciju ili kakve su razlike između starih i novih pokreta. To je naravno savršeno legitimno, pa ipak povremeno možete steći utisak da bi se iste teme mogle uspješno obrađivati, a da se uopšte ne pomene termin društveni pokret, nego da se umjesto njega upotrebe izrazi kolektivna akcija, društvena promjena, društveni konflikt i slično. Nije slučajno to što jedna od najpopularnijih rasprava među naučnicima koji se bave proučavanjem socijalnih pokreta u novije vreme jeste ona o ulozi društvenih mreža u mobilizaciji pojedinaca. To jeste značajan doprinos, ali upućuje na kontroverzu koju je pokrenuo veoma uticajni rad Mankera Olsona u drugačijem teorijskom kontekstu, a to je teorija racionalnog izbora i empirijskom konceptu gledalo se učešće u radničkim sindikatima i u interesnim grupama. Postavlja se dakle pitanje na šta tačno mislimo kada pomenemo društvene pokrete. Odsustvo diskusija o pojmu društvenog pokreta obično je pripisivano heterogenosti i nespojivosti različitih pristupa, što bi značilo da nije moguća nikakva sinteza. Nasuprot tom gledištu, tvrdim da između raznih analiza društvenih pokreta koje su nastajale u veoma različitim intelektualnim tradicijama postoje ipak i sličnosti, zajednički elementi. Moj cilj ovdje je da osvetlim te veze i da identifikujem elemente koji su zajednički različitim školama. A ti elementi odaju utisak da društveni pokreti jesu jedna specifična socijalna dinamika koja je u logičnoj vezi sa maločas spomenutim drugim izrazima, a ipak je različita od njih. Sastoji se u procesu kojim nekoliko zasebnih društvenih aktera, a to mogu biti pojedinci ili neformalne grupe ili organizacije, sagrade možda dogovaranjem ili zajedničkim akcijama novu definiciju sebe, koja im kaže da su na istoj strani, dakle pripadnici te jedne iste strane u nekom društvenom sukobu. Pa kad to postignu, time daju smisao raznim protestnim događajima koji bi inače bili nepovezani ili raznim simboličnim antagonističkim postupcima, a ujedno postignu i da bude sasvim jasno eksplicitno da je jedan sukob u toku oko neke teme, jedne određene. Ova dinamika odražava se u definiciji koja nam kaže da socijalni pokreti jesu mreže neformalnih interakcija u mnoštvu pojedinaca, grupa ili organizacija koji se angažuju u nekim političkim ili kulturnim sukobima na osnovu svog zajedničkog, kolektivnog identiteta. Ovu argumentaciju analizirat ćemo na sljedeći način. U odeljku koji slijedi razmatramo definicije društvenog pokreta, koje su formulisali neki od najuticajnijih autora na ovom polju. Zatim sagledavamo 4 komponente od kojih se sastoji pojam društveni pokret. Odeljak nakon toga posvećen je jednom praktičnijem pitanju, razmatranju koliko je naš koncept sposoban da uoči razliku pojma društveni pokret od sličnih i bliskih pojmova kao što su interesne grupe, političke partije, protestni skupovi i koalicije. Najzad pokazat ćemo kako predložena definicija odražava nova kretanja na tom polju i kako ona može doprineti da se tačno identifikuje konkretna oblast koju istražujemo kada se bavimo temom društvenih pokreta. Ova diskusija naročito se bavi gledištima koje su dali Ralph Turner i Louis Killian, John McCarthy i Mayer Zald, Charles Tilly, Alain Touraine i Alberto Melucci. Za ovu grupu naučnika možemo tvrditi da dobro zastupaju 4 glavna trenda u oblasti analize društvenih pokreta, počev od 60. godina prošlog veka. Prvi od tih trendova sastoji se od najnovijih proširenja gledišta o kolektivnom ponašanju. O tome su govorili Turner i Killian. Drugi se sastoji od nekoliko pristupa koji su svi podvedeni, ali sa različitim pratećim naznakama, pod etiketu resurno-mobilizacijska teorija, čiji su nosioci Zald i McCarthy. Treća je perspektiva koja govori o političkom procesu, o tome je govorio Tilly, a četvrti trend je pristup koji govori o novim socijalnim kretanjima, a nosioci su Turaine i Melucci. Ne samo Turaine i Melucci, nego i mnogi drugi teoretičari, ali ne svi u Evropi, odigrali su važnu ulogu u debati o novim socijalnim pokretima. Među njima su Habermas, Offe Castells. Ovdje ih ne uzimamo u obzir, zato što se oni fokusiraju skoro isključivo na makrosocijalnu dinamiku, a ne obraćaju pažnju na specifičnost našeg koncepta. U svetlosti onog što predstoji, ta primjedba bi se mogla donekle odnositi i na Turaina. Pa ipak, on uvodi jednu seriju specifičnijih definicija, koje su od značaja za našu dalju diskusiju ovdje. Prva tri trenda bila su naročito uticajna u Sjedinjenim Američkim Državama, a četvrti je dominantniji među evropskim naučnicima do te mere da su neki čak govorili o američkom i evropskom pristupu proučavanju društvenih pokreta. Postoji izvestan broj odličnih skorašnjih pregleda literature, pa iz tog razloga možemo ovdje izostaviti detaljno razmatranje raznih škola. Ali ipak ćemo dati poneki nagoveštaj kada budemo diskutovali o pojedinačnim autorima. Turner i Killian su definisali društvene, dakle socijalne pokrete, kao neobičnu vrstu kolektivnog ponašanja, koje je u suprotnosti sa organizacionim i institucionalnim ponašanjem. Te odlike postoje, ali ipak kolektivno ponašanje ne možemo u celini da odbacimo kao rasulo i iracionalnost. Naprotiv, moramo prihvatiti, kao što nam sugeriše teorija emergentnih normi, da je kolektivno ponašanje također jedan organizacioni princip, samo nešto labaviji. Turner i Killian definišu društveni pokret kao jedan kolektivitet koji dejstvuje sa nekim kontinuitetom da bi promovisao ili sprečavao neku promjenu u društvu ili organizaciji čiji je deo. Kao kolektivitet, društveni pokret je grupa sa neodređenim i promjenljivim članstvom i sa rukovodiocima, čija pozicija se određuje ne toliko pomoću neke formalne procedure za legitimizaciju vlasti, nego više putem neformalnog reagovanja sledbenika. Društveni pokreti ne moraju uvijek da imaju, a tipično i nemaju, zajedničku granicu sa organizacijama namijenjenim za pokret, čak iako one obavljaju veliki deo posla za pokret i često pokušavaju da govore u ime pokreta i da ga kontrolišu, kaže Turner. Pristup resurno-mobilizacijskih teorija razlikuje se od onog koji daju Turner i Killian, kao i od sličnih pristupa koji govore o kolektivnom ponašanju, utoliko što posvećuju više pažnje ulozi organizacionih faktora u društvenim pokretima. U istinu, Zaldi i McCarthy definišu društvene pokrete na način koji nije daleko od onoga koji su ponudili Turner i Killian. Naime, oni kažu da je društveni pokret skup izvesnog broja mišljenja i verovanja, takvih da se njima iskazuje želja za menjanjem nekih elemenata društvene strukture ili za menjanjem načina kako se u društvu raspodeljuju nagrade. Kontrapokret je skup onih mišljenja i verovanja koja su na snazi kod onog dela populacije koji se protivi društvenom pokretu. Pa ipak jasno je da je njihovo glavno interesovanje usmereno ka pitanju pod kojim uslovima se ta verovanja transformišu u konkretnu akciju. Iz ove perspektive potrebni su i lideri sa ranijim političkim iskustvom, ali i jake organizacije koje često bivaju profesionalne. Stavlja se naglasak i na uslove koji će olakšati konstituisanje organizacija za društveni pokret, kao i na dinamiku saradnje ili takmičenja između njih. Prema ovom gledištu, organizacije društvenih pokreta nisu izolovani akteri, naprotiv, imaju sklonost da se upuštaju u međudejstva, dakle interakcije sa drugim organizacijama, pa iako nisu u stanju da razviju nikakvu regularnu koordinaciju. Osim toga, članstvo jednog društvenog pokreta često se preklapa, delimično sa članstvom nekog drugog ili nekoliko drugih na značajan način. Jedna nedavna formulacija ove perspektive kaže nam da sektori društvenih pokreta jesu aktivnost u znatnoj meri orijentisana prema promjeni koja se postiže u diferenciranoj političkoj areni. Konfiguracija socijalnih pokreta, njihova struktura koja može biti antagonistička ili sklona međusobnom takmičenju ili saradnji, samo je deo jedne još šire strukture akcije. Umjesto da se fokusira na organizacione resurse, Tilly dovodi društvene pokrete u vezu sa širim političkim procesom u kome neprihvaćeni i isključeni interesi pokušavaju da se probiju u politički establishment. Taj proces Tilly analizira iz istorijske perspektive, nalazi u savremenoj istoriji periode i faze intenzivnog sukobljavanja i pravi mapu promjena u repertoarima kolektivne akcije. Za razliku od McCarthy-a i Zalda, on stavlja naglasak na ukupnu dinamiku i karakteristike socijalnih nemira, a ne na društvene pokrete kao specifične organizovane aktere. Ova teorijska perspektiva odražava se u njegovoj definiciji, gdje kaže da su društveni pokreti serije interakcija koje potraju neko duže vrijeme između onih ljudi koji su na vlasti i onih drugih koji uspješno nastupaju s tvrdnjom da će govoriti u ime neke društvene grupe koja nije formalno zastupljena i zaista tokom nastupanja učine javno vidljivim neke zahteve da se ostvare promjene u podjele vlasti ili u vršenju vlasti, a te zahteve još i pojačaju javnim demonstracijama podrške. Društveni pokreti su organizovan, uporan, sebesvestan izazov onima koji su na vlasti, izazov koji implicira da učesnici imaju neki svoj zajednički identitet, smatra Tilly. I resursno-mobilizacijska teorija i pristup sa političkim procesom više se u proučavanju socijalnih pokreta interesuju za pitanje kako nego zašto. Drugim rečima, usmeravaju svoju pažnju ponajviše na uslove koji olakšavaju ili sprečavaju izbijanje sukoba, a podrazumevaju da verovatno uvek postoji neki potencijalni razlog za nezadovoljstvo u društvu. Za razliku od toga, pristup o novim socijalnim kretanjima pokušava da društvene pokrete dovede u vezu sa velikim strukturnim i kulturnim promjenama. Najeksplicitniji zagovornik ovoga je Alan Turen. On postavlja znak jednakosti između društvenog pokreta i dominantnog konflikta u datom društvu i kaže: Društveni pokret je organizovano kolektivno ponašanje jednog klasnog aktera koji se bori protiv svog klasnog protivnika u cilju postizanja društvene kontrole nad istoričnošću u toj konkretnoj zajednici. A istoričnost, dakle istoricitet, bio bi ukupni sistem značenja koji određuje dominantna pravila u datom društvu. U industrijskom društvu suštinski sukob je povezan sa položajem radne snage, a u društvu razvijenijih informacionih tehnologija bitan je sukob tehnokrata sa njihovim protivnicima. Svi drugi sukobi koji se dešavaju u datom društvu, na primjer oko redistribucije resursa ili tokom tranzicije iz jednog društva u drugo, na primjer nacionalni sukobi, podređeni su glavnom suštinskom konfliktu i jedino kod tog jednog je moguće govoriti o društvenom pokretu. Na sve druge konflikte moguće je i treba, smatra Turen, nalepiti etiketu koja će ih obeležiti kao podpokrete ili kao pokrete lokalnih zajednica ili kao nacionalne pokrete. Budući da je Turenova analiza veoma kompleksna, ali i veoma dobro poznata, ja ću se fokusirati samo na dva aspekta koji mogu da pomognu da razumemo njegovu definiciju društvenih pokreta, čak i ako ne prihvatamo njegov širi teorijski okvir. Prvi aspekt se odnosi na ideju o socijalnom pokretu kao kombinaciji principa identiteta, principa opozicije i principa totalnosti, gde učesnici identifikuju sebe i svoje društvene protivnike, a i ono, nešto važno i dragoceno, oko čega se vodi borba. Takvu kombinaciju ili proces formiranja identiteta možemo zapravo opaziti u svakom društvenom ponašanju, ali društveni pokreti se izdvajaju po tome što se borba vodi, kao što smo videli, za istoričnost, a ne za institucionalne odluke ili organizacione norme u društvu. Drugi aspekt se odnosi na visoki stupanj diferencijacije verovanja i orijentacija u društvenim pokretima. Turenova metodologija sociološke intervencije ima za cilj da se bolje rekonstruišu te orijentacije, ali i da se pomogne učesnicima pokreta da bolje razumeju svoje sopstvene postupke. Alberto Melucci nije u tolikoj meri kao Turen zainteresovan za iznalaženje šta je novi suštinski konflikt u savremenom postindustrijskom društvu, ali je saglasan da se takvi sukobi danas događaju, više u kulturnoj i simboličkoj sferi. Melucci se usmerio na nešto drugo. On predlaže da društvene pokrete definišemo kao jednu specifičnu klasu kolektivnih fenomena, koja ima tri dimenzije. Ona je jedan oblik kolektivne akcije koja u sebe uključuje solidarnost. Ona ulazi u sukob, bori se sa protivnikom koji hoće da uzme za sebe iste dobitke ili iste vrednosti, i ona probija granice kompatibilnosti sa društvenim sistemom u smislu da više ne može da trpi takav sistem i da mu ne izmeni strukturu. Prema Melucciju, društveni pokreti nemaju zajedničku granicu sa vidljivim političkim sukobima. Zapravo, javne akcije su samo jedan deo iskustva u socijalnom pokretu. Socijalni pokret, čak i kad se ne bavi kampanjama i mobilizacijama, može ipak biti aktivan u sferi kulturne produkcije. Postoje pokreti koji su veoma snažno orijentisani na kulturu i koji samo ponekad mobilišu svoje sledbenike za političku arenu. Njihove aktivnosti se u velikoj meri razvijaju u oblastima pokreta, a to su mreže grupa i pojedinaca koji imaju neki zajednički kolektivni identitet i konfliktnu kulturu. Oni su mnoštvo grupa koje su razasute u prostoru, fragmentisane i uronjene u svakodnevni život, a služe kao kulturne laboratorije. Definicije koje smo naveli u ovom tekstu naglašavaju barem četiri aspekta dinamike društvenih pokreta. To su mreže neformalnih interakcija, zajednička verovanja i solidarnost, kolektivna akcija u vezi sa nekom konfliktnom temom i akcija koja se ispoljava uglavnom izvan institucionalne sfere, izvan rutinskih procedura društvenog života. Prisustvo neformalnih interakcija između pojedinaca, grupa i organizacija široko je poznato i priznato. Čak i Alan Turen, koji je usvojio veoma čudnovatu definiciju, naglašava da društveni pokret jeste jedan kolektivni učesnik u kojem neku ulogu mogu imati i organizacije i pojedinci i grupe. Čak i kod onih koji naglašavaju skup raznih mišljenja i verovanja, kao što to čine McCarthy i Zald, za pretvaranje tih verovanja u akciju potrebno je međusobno delovanje specifičnih organizacija, grupa, pristalica, a i publike koja gleda sa strane. Interakcija je dodatno naglašena pojmovima kao što su sektor društvenih kretanja ili mikromobilizacioni kontekst. Ovaj posljednji pojam nedavno su usvojili McCarthy i Zald u svom postupku preispitivanja celog ovog polja, a definisali su ga kao bilo koji mali grupni ambijent u kome se procesi sticanja kolektivnih osobina kombinuju sa rudimentarnim formama organizacije da bi se postigla mobilizacija za kolektivnu akciju. Ovaj koncept znatno modifikuje predstavu koja je bila u osnovi hijerarhijska o odnosima između konstituenta i organizacije za društveni pokret, a koju su teoretičari resursne mobilizacije predlagali u svojim ranijim formulacijama. Na ovaj način se dobija usklađenija perspektiva sa idejama, poput one Melučijeve o sektoru društvenih kretanja. Karakteristike ovih mreža mogu se kretati u rasponu od veoma labavih i razasutih veza, kao što su opisivali Gerlach i Hain, pa sve do vrlo zbijenih, čvrsto povezanih mreža, koje omogućavaju da neko pristupi terorističkim organizacijama. O tome je govorila Donatella Della Porta. Ovakve mreže obezbeđuju cirkulaciju onih resursa koji su bitni za akciju, a to su informacije, ekspertiza i materijalni resursi, ali i cirkulaciju širih sistema značenja. Na ovaj način mreže doprinose i stvaranju preduslova za mobilizaciju, a to je resursno-mobilizacijska teorija ponajviše naglašavala, ali i gajanju odgovarajućeg ambijenta u kojem je moguće graditi neke određene poglede na svet i stilove života, kao što je opisivao Melucci. Iako su naglasak stavljale na različite stvari, ove definicije saglasne su u prepoznavanju da u društvenim pokretima postoji mnogobrojnost aktera, između kojih su veze neformalne. Iz tog razloga jedna sintetička, dakle objedinjena definicija ovog aspekta, naše predstave o društvenim pokretima, mogla bi glasiti možda ovako. Društveni pokret je mreža neformalnih interakcija koje povezuju mnogobrojne pojedince, grupe i ili organizacije. Da bismo za jedan kolektivitet koji ima neke svoje međusobne interakcije smatrali da je društveni pokret, potrebno je da učesnici imaju neki svoj skup verovanja i osjećaj pripadnosti. Evo kojim izrazima su to opisali neki od autora. Jedan skup mišljenja i verovanja, McCarthy i Zald, solidarnost, Melucci, identitet, Turen, Melucci, Tilly. Turner i Killian naglašavaju da socijalni pokreti imaju svoj kontinuitet koji se oslanja na grupni identitet i ideologije. Ali tu se pojmovi identitet i ideologija definišu dosta široko, pa se ne razlikuju mnogo od pojma skup verovanja. Pizorno je 1978. godine bio među prvima koji su upotrebili pojam kolektivni identitet da bi osporili Olsonovu dobro poznatu hipotezu da je kolektivna akcija iracionalna. Kolektivni identitet i solidarnost se mogu smatrati za sinonime u ovom kontekstu, zato što je teško zamisliti prvo bez drugog. Naime, teško je zamisliti da neko ima osjećaj pripadanja, a da nema i saosećanje zasnovano na percepciji da predstoji neka zajednička sudbina kroz koju treba zajedno i prolaziti. Drugačiji slučaj je definicija koju su predložili McCarthy i Zald. Njihova ideja da su društveni pokreti skupovi mišljenja i verovanja ne mora da podrazumeva i prisustvo zajedničkih osjećanja pripadnosti. Međutim, u njihovim novijim radovima, naročito u njihovom naglašavanju uloge mikromobilizacionog konteksta kao i procesa u kojima se okviri poravnavaju, vidimo njihovo povećano interesovanje za interaktivne procese simboličnog posredovanja koji doprinose da se pojedinac nečemu posveti. Snow i njegovi saradnici upotrebljavaju koncept poravnavanja okvira. To se zasniva na Goffmanovom pojmu okvir, da bi iznašli koje to promjene u vjerovanjima mogu navesti jednog pojedinca da odluči da se pridruži kolektivnoj akciji. Iako je ovo prvobitno bilo razrađivano u kontekstu mobilisanja jedne individue, moglo bi se korisno primeniti i na procesu u kojem nastaje neki širi kolektivni identitet. Kolektivni identitet je unutrašnja stvar pojedinca, ali istovremeno i stvar definisanja spolja. Učesnik mora da definiše sebe, da sebi kaže da je deo jednog šireg pokreta, ali istovremeno treba i drugi da ga vide tako, i to ne samo njegovi drugari u istom pokretu, nego i oponenti, dakle oni koji imaju suprotna uverenja ili eksterni posmatrači. Međutim, stupanj inkluzivnosti ili ekskluzivnosti prilikom ovakvih identifikacija zavisi od uslova koji su promenljivi. U tom smislu, kolektivni identitet ima esencijalnu ulogu u definisanju granica jednog društvenog pokreta. Samo za one aktere koji imaju ista uverenja i isti osjećaj pripadnosti, može se kazati da su deo tog društvenog pokreta. Međutim, kolektivni identitet ne implicira homogenost ideja i orijentacija unutar mreže jednog društvenog pokreta. Široki spektar različitih koncepata može biti prisutan, a sukobi frakcija mogu se dogoditi u bilo kom trenutku. Stoga izgradnja i očuvanje identiteta jednog pokreta implicira da će neprekidno trajati proces preusmeravanja, to jest novog podešavanja usmerenosti, kao i proces pregovaranja između učesnika u pokretu. Prisustvo zajedničkih uverenja i solidarnosti daje mogućnost i akterima, a i posmatračima da dodele jedno određeno značenje nekom kolektivnom događaju koji inače ne bi mogao biti identifikovan kao deo zajedničkog procesa. Upravo kroz taj proces dovođenja u okvir, to jest uokviravanja, postaje evidentno da je prisutan jedan jasno ocrtan socijalni akter, a postaju očigledne i neke teme u vezi s tim. Uistinu, društveni pokreti stvaraju povoljne uslove i pomažu da budu konstituisane nove orijentacije u vezi sa postojećim temama u društvu ili da se otvore nove teme, na taj način što pomažu u nastanku rečnika i u otvaranju ideja i akcija koje su ranije bile nepoznate ili nezamislive. Proces formiranja identiteta ne može se razdvojiti od procesa simboličkog redefinisanja onoga što je i realno i moguće. Osim toga, takav kolektivni identitet može da traje neko vreme, pa i ako se ne dešavaju javne aktivnosti, demonstracije i tome slično, a to pokretu pomaže da održi neki svoj kontinuitet tokom dužeg vremena. Uzimajući u obzir ove napomene koje smo dodali, možemo ovako definisati koncept društvenog pokreta. Granice mreže jednog društvenog pokreta definišemo pomoću onog specifičnog kolektivnog identiteta koji učesnicima, dakle akterima uključenim u tu interakciju, jeste zajednički. Među gledištima koje ovdje razmatramo, ima i takvih koja snažno naglašavaju konflikt kao suštinsku komponentu koncepta društvenog pokreta, na primjer Turen, Melucci i Tilly. Neka druga gledišta naglašavaju da socijalni pokreti definišu sebe na osnovu procesa društvene promjene, Turner i Killian, McCarthy i Zald. Ali čak i kod ovih drugih priznaje se da društveni pokreti kao promoteri ili oponenti društvenih promjena bivaju uvučeni u konfliktne odnose sa drugim akterima, institucijama, kontrapokretima i tako dalje. Međutim, ako i postoji neka makar i približna saglasnost da je sukob karakteristična odlika društvenog pokreta, ostaje nam ipak činjenica da razni teoretičari shvataju pojam konflikt veoma različito. Turen tvrdi da pojam društveni pokret važi samo za sukobe o istoričnosti, dok drugi pak upotrebljavaju pojam konflikt na labaviji i inkluzivniji način. Melucci smatra da su za društvene pokrete tipične samo one akcije koje kreću da se usprotive mehanizmu dominacije sistema nad njima, dakle protive se sistemskoj dominaciji, dok su međutim američki naučnici skloniji da pojmom konflikt obuhvate i svaki protestni događaj, pa i onaj gde je moguće postići rešenje putem pregovora. I najzad, neki autori smatraju da naziv društveni pokret zaslužuju samo one kolektivne akcije koje su isključivo ili primarno orijentisane prema promeni kulture ili ličnosti, Melucci, Turner i Killian, dok se drugi autori više fokusiraju na aktere u političkoj sferi, Tilly, McCarthy i Zalt. Međutim, kad se pažljivije pogleda za mnoge od tih nedoslednosti, ispostavi se da su više prividne nego stvarne. Već smo videli da kad su u pitanju konflikti koji nisu o istoričnosti, nego su o nečem drugom, Turen prikačinje drugačije prideve. Naprimer, nacionalistički, komunitarni, kulturni, uz imenicu pokret. Slično čini i Melucci koji pravi razliku između društvenih pokreta koji operišu na sistemskom nivou i drugih tipova kolektivne akcije. Tako on, na primjer, govori o konfliktnoj akciji, u smislu da je to vrsta ponašanja koja implicira kolektivni identitet i prisustvo konflikta, ali ipak ne probija granice kompatibilnosti sistema. Drugim rečima, i Turen i Melucci upotrebljavaju termin socijalni pokreti da bi identifikovali jednu specifičnu kategoriju fenomena unutar šireg pojma pokret, dok drugi autori upotrebljavaju termin socijalni pokreti za sve, bilo kakve pokrete. Još jedan pretpostavljeni izvor nedoslednosti vidimo u tome što se neka shvatanja usmeravaju ponajviše na političke pokrete, dok neka druga shvatanja naglašavaju da su društveni pokreti ponekad delimično, a u mnogim slučajevima i pretežno, usmereni ka sukobima u oblasti kulture. Nekoliko autora, među njima i Gasfield i Melucci, tvrde da se zapravo glavnina iskustava vezanih za društvene pokrete može pronaći u sferi kulture. Društveni pokret će uputiti izazov i otpočeti borbu, ne samo zbog postojećih nejednakosti i u distribuciji vlasti, to jest moći ili ekonomskih dobitaka, nego i zbog društveno prihvaćenih značenja, dakle zbog načina na koji se realnost definiše i interpretira. Društveni pokreti se sve više bave transformacijom sebe samih. Konflikti iskrsavaju u oblastima koje su ranije smatrane za tipičnu privatnu sferu, na primjer, kako definisati sebe i za koji stil života se opredeliti, možda drugačiji od dominantnog. Ne može se poricati da je to različito od pristupa onih koji, kao McCarthy, Zald i Tilly, insistiraju na političkoj prirodi društvenih pokreta. Pa ipak, to je pitanje samo razlike u naglasku, a ne sasvim nespojivih uverenja o pitanju šta je društveni pokret. Uistinu, postojanje kulturnih pokreta nikada nisu sasvim poricali ni teoretičari mobilizacije resursa. Zald i Ash, godine 1966. su govorili o pokretima lične promene, a ni zastupnici gledanja iz perspektive političkog procesa. Tilly je 1984. pominjao religijske pokrete. Ova mogućnost da se u širu kategoriju društvenih pokreta uključe i kulturni i politički pokreti dovodi nas do treće komponente našeg koncepta. Akteri društvenog pokreta angažuju se u političkom i ili kulturnim sukobima s namerom da promovišu ili sprečavaju društvenu promenu na nivou koji može biti sistemski ili nesistemski. Sve do ranijih 70. godina u polemikama o društvenim pokretima dominirali su predstavnici strukturalnog funkcionalizma, koji su snažno naglašavali da se društveni pokreti ponašaju van institucionalno. Danas su izučavaoci socijalnih pokreta oprezniji po tom pitanju. Neki su, na primjer, Alberoni, naglašavali aspekte kolektivnog bujnog previranja i nascentnog stanja kao karakterističnu odliku društvenih pokreta, a danas se to više pripisuje početnoj, prvoj fazi, dakle fazi nastajanja nekog pokreta. Pokazano je iz veoma različitih perspektiva da se društveni pokret nastavlja i kad mu kolektivna bujnost previranja prestane i da nakon toga ne mora neizbežno nastupiti institucionalizacija. postoji zapravo jedan kudikamo složeniji obrazac interakcija između neinstitucionalnih aspekata i institucionalnih. Naime, društveni pokret može doneti promjenu na nivou simboličnih kodova, kao što me Luči naglašava, ili može stvoriti nove mogućnosti za interesno posredovanje, na primjer Nedelman. Šta više, pokret se može razvijati, a da uopšte i ne prođe kroz fazu kolektivnog bujnog previranja. Drugim rečima, kolektivni identitet može da nastane i da ojača dovoljno da pokrene istrajnu kolektivnu akciju, a da nikakvog nascentnog stanja nije ni bilo. Ako veze između neinstitucionalnog ponašanja i društvenog pokreta nije toliko jaka da ovo prvo pomenuto prepoznamo kao fundamentalnu komponentu drugog, onda isto važi i za ideju da društveni pokret možemo razlikovati od drugih političkih aktera po tome što primenjuje neuobičajene obrasce političkog ponašanja. Nekoliko autora tvrdi da se fundamentalna razlika između društvenih pokreta i drugih društvenih političkih činilaca sastoji upravo u tom kontrastu između konvencionalnih stilova političke participacije, kao što je glasanje na izborima ili lobiranje kod političkih predstavnika i javnih protesta. Međutim, iako izlazak na javni protest jeste nesumnjivo jedan tipičan element političkog pokreta, taj element je marginalan kod onih pokreta koji su orijentisani na promjenu ličnosti ili kulture, pa ako prihvatamo, kao što ja činim, da i oni takvi jesu društveni pokreti, onda nema razloga da ih ne uključimo u definiciju. Naprimjer, Neidhardt i Rucht u jednom svom radu iz 1990. godine kažu da se društveni pokreti definišu između ostalog i time što preduzimaju javne protestne aktivnosti, ali zatim dodaju da postoji razlika između društveno-političkih i društveno-kulturnih pokreta, koja se sastoji u tome što ovi drugi ne žele da se oslanjaju na javne proteste, nego na ekspresivnu akciju s ciljem da se promjena u društvu izdejstvuje indirektno, putem postepenog nagomilavanja dugoročnih efekata individualnog ponašanja. Još jedna pretpostavka koju prihvataju mnogi, barem u onoj konvencionalnoj verziji, ideje da su društveni pokreti neuobičajena pojava, glasila bi da su organizacije koje su uključene u društvene pokrete u osnovi labavo strukturisane. Iako neformalnost ili labavost jesu bitne odlike sistema interakcija, to ne mora da važi i za neke jedinice koje su kao zasebne celine uključene u sistem. Mnoge labavo strukturisane organizacije su deo mreže nekog socijalnog pokreta, možda i dominantni deo, ali nisu jedina komponenta. Uistinu, spektar organizacija za društveni pokret je toliko širok i diferenciran da i ne dopušta nikakvu jasnu restrikciju svojih granica. U nekim pokretima ključnu ulogu mogu imati veoma heterogene organizacije, kao na primjer crkve. Na primjer, u pokretima za građanska prava crnaca u Americi. Lokalni ogranci radničkih sindikata, na primjer u mirovnom pokretu u Britaniji, organizacije za solidarnost onih građana koji stanuju u istom susedstvu, na primjer britanski urbani pokreti. Šta više, izgleda da u posljednje vrijeme u sve većem broju slučajeva akteri nekih društvenih pokreta nastoje da naprave svoju taktičku kalkulaciju, da li im se više isplati da imaju svoju organizaciju iz korena trave, dakle organizaciju običnih građana, ili birokratski lobi. Čak i teoretičari kolektivnog ponašanja saglasni su da je za tačno razumevanje društvenih pokreta neophodno oslanjati se na principe i kolektivnog, ali i organizacionog ponašanja. Ova diskusija nam sugeriše da odlike kao što su ekstra institucionalna priroda društvenih pokreta, preovlađujuća uloga nasilnih ili remetilačkih političkih protesta i labava organizaciona struktura ne možemo zaista da smatramo za fundamentalne karakteristike društvenog pokreta, ali možemo odlično da ih iskoristimo za sagledavanje razlika između pojedinih vrsta pokreta ili između faza, dakle etapa u životu nekog konkretnog pojedinačnog pokreta. Zato možemo ponuditi sljedeću sintetičku definiciju pojma društveni pokret. Društveni pokret je mreža neformalnih interakcija između mnoštva pojedinaca, grupa i ili organizacija koja ulazi u neki politički ili kulturni konflikt na osnovu svog zajedničkog, kolektivnog identiteta. Društveni pokreti se često porede sa političkim partijama i interesnim grupama na osnovu pretpostavke da svi oni primenjuju različite stilove političkog organizovanja. Dešavalo se i da ih neko identifikuje sa verskim sektama i kultovima. Međutim, ako je naša definicija korektna, razlika između društvenih pokreta i drugih političkih aktera se ne sastoji primarno od razlika u organizacionim karakteristikama ili obrascima ponašanja, nego u činjenici da društveni pokreti nisu organizacije, niti su organizacije neke posebne specijalne vrste, nego su mreže interakcija između raznih učesnika, među kojima može, ali ne mora biti i nekih formalnih organizacija u zavisnosti od okolnosti koje su promenljive. Posljedica toga je sljedeća. Organizacija, ako je samo jedna, kakve god da su njene dominantne crte, nije društveni pokret. Naravno, ona može biti deo nekog društvenog pokreta, ali ta dva pojma nisu isto, jer pojam društveni pokret odražava drugačiji, bogatije strukturisani organizacioni princip. Zapravo, mnogi uticajni naučni radnici na našem polju stalno koriste naziv društveni pokret da označe ne samo mreže interakcija, nego i neke pojedinačne organizacije. Grupe za građanska prava, kao što je, na primjer, organizacija Zajednička stvar, ekološke organizacije kao što je Sierra Club, pa čak i religijske sekte poput Nihiren Šošu. Međutim, takva preklapanja su izvor konfuzije u našim analizama, zato što nas navode da na analizu društvenih pokreta primenjujemo koncepte pozemljene od organizacione teorije, a oni samo delimično odgovaraju rastresitijoj strukturi društvenih pokreta. Kao što kaže Pamela Oliver, mi previše često govorimo da neki pokret ima takvu ili onakvu strategiju, taktiku, rukovodstvo, članstvo, načine regrutovanja novih članova, podelu rada, uspeh ili neuspeh, a to su termini koje, strogo uzev, treba primjenjivati samo na koherentne entitete sposobne da donose odluke, što su dakle organizacije ili grupe, a ne gomile ljudi na ulicama, kolektiviteti, pa ni celi socijalni pokreti. Ako počnemo da govorimo o organizaciji Zajednička stvar ili o Sierra klubu ili o Nihiren Šošu kao društvenim pokretima, to će nas navesti da uskoro formulišemo koncepte kao što bi bili profesionalni društveni pokret ili pokret sačinjen od same jedne organizacije, a na taj način zapravo naglašavamo da se takvi slučajevi razlikuju od prirode društvenih pokreta kao neformalnih mreža. Ali ako vi kažete za organizaciju Zajednička stvar da je profesionalni socijalni pokret, time nećete steći neko veliko dodatno razumevanje o njoj. Ništa što se ne bi postiglo i izrazom javna interesna grupa. Slično tome, vi možete versku organizaciju kao što je Nihiren Šošu ili Hare Krishna sasvim dobro analizirati upotrebljavajući pojam sekta. Jer pojam sekta uzima u obzir veću organizacionu krutost i izrazitiju hijerarhijsku strukturu koju te dve organizacije pokazuju kad ih uporedite sa mrežama društvenih pokreta. Za razliku od toga, izrazi javna interesna grupa i sekta ne uspevaju stvarno dobro da uhvate one interakcijske procese putem kojih akteri raznih identiteta i raznih orijentacija uspevaju da izgrade zajednički sistem svojih verovanja i svoj osjećaj pripadnosti, a upravo oni daleko prevazilaze granice ma koje pojedinačne grupe ili orijentacije, ne gubeći pritom svoju specifičnost i svoje distinktivne crte. Ako prihvatimo da društvene pokrete treba analizirati drugačije nego organizacije za društveni pokret, onda moramo i da redefinišemo naše pojmove o tome šta jeste, a šta nije deo pokreta. Uistinu, za svaku organizaciju koja ispunjava zahteve na koje sam ukazao, interakcije sa drugim akterima, konflikt ili kolektivni identitet može se smatrati da je deo datog pokreta. To može važiti i za birokratske interesne grupe, pa čak i za političke partije. Ali sigurno će mnogi ljudi da izviju obrve kada čuju da i političke partije uvodimo u društvene pokrete. Morat ćemo to dodatno razjasniti. Kad kažem da političke partije mogu biti sastavni deo društvenih pokreta, ja time ne tvrdim da je pojam društveni pokret šira kategorija unutar koje bi u svojstvu podvrsta bilo nekoliko tipova organizacija, na primjer interesne grupe, komunalne grupe, političke partije i tako dalje. Daleko od toga. Ono što ja tvrdim je sledeće. Opisivao sam neke procese kao društvene pokrete, a njihove osobine ne isključuju mogućnost da pod nekim specifičnim okolnostima neka politička partija može da stekne osjećaj da je postala deo nekog pokreta i da kao takvu mogu da je prepoznaju i drugi učesnici pokreta, ali i šira javnost. Ovo će verovatno biti izuzetak, a ne pravilo, i dešavaće se uglavnom samo sa partijama koje su i nastale unutar nekog socijalnog pokreta, kao što je bio slučaj sa partijama zelenih. Neko bi mogao da postavi razumnu primedbu da, makoliko bila jaka njihova identifikacija sa određenim pokretom, političke partije obavljaju neke specifične funkcije na nivou zastupanja interesa i da se u tom smislu razlikuju od društvenih pokreta. Nesporno je da razlike na nivou funkcionisanja postoje. Pa ipak, glavna neobičnost društvenih pokreta nije u njihovom specifičnom načinu obavljanja funkcije zastupanja interesa. Naravno, njihove mreže interakcija sklone su da formulišu zahteve, da podržavaju mobilizacijske kampanje i da dograđuju i difuzno šire verovanja i kolektivne identitete. Svi ti faktori, sa svoje strane, zatim doprinose redefinisanju kulturnog i političkog ambijenta u kojem se događa zastupanje interesa. Međutim, kad pažljivo, u striktnim terminima, osmotrimo funkciju zastupanja interesa, mi ne gledamo kako pokret obavlja tu funkciju. Gledamo zapravo kako razne, specifične organizacije za društveni pokret obavljaju tu funkciju. Da li će se one odlučiti da u svoj repertoar akcija uključe i učešće na izborima? To zavisi od nekoliko faktora, među kojima su spoljašnje povoljne prilike, taktičke ili ideološke konsideracije, kao i veze koje one imaju sa drugim učesnicima u pokretu. Sama činjenica da su se neki odlučili da učestvuju na izborima neće ih automatski isključiti iz pokreta. Nešto drugo će se desiti. Takve organizacije biće deo dva sistema akcije, partijskog sistema i sistema društvenih pokreta, u kojima će igrati različite uloge. Način kako će se te dve uloge konkretno oblikovati trebalo bi da budu ključna oblast istraživanja. Ako se društveni pokreti ne podudaraju sa pojmom organizacije za društveni pokret, ne podudaraju se ni sa drugim tipovima neformalnih interakcija. Drugim rečima, razlikuju se i od labavo strukturisanih protestnih događaja i od političkih koalicija. Pod kojim uslovima možemo smatrati da je deo nekog društvenog pokreta, na primjer, protest nekih neformalnih akcionih grupa građana protiv izgradnje nekog autoputa ili spontani štrajk zaposlenih u nekoj firmi za veće plate ili demonstracije sa zahtevom da bude bolje dečije obdanište u našem susedstvu? A kada ćemo smatrati da su to jednostavni, izolovani protestni događaji? Neki autori sugerišu da bi trebalo prilikom pravljanja te distinkcije da razmutrimo obim zahteva, dimenzije protesta i dugotrajnost kampanje. Ovo je u širem smislu barem približno u skladu sa pojmom kolektivnog identiteta, zato što će dugotrajna i uporna kampanja imati više izgleda da stvori nov, specifičan identitet među učesnicima, nego iznenadni kratkotrajni izlazak na protest ili kratkotrajni neredi. Međutim, postoje i empirijski dokazi koji bacaju sumnju na tačnost ovih relacija. Izgleda, u stvari, da nastanak kolektivnog identiteta zavisi od mnoštva faktora. Naprimer, u Italiji tokom 60. i 70. godina 20. veka udruženja za zaštitu prirode su podstakla nekoliko protesta. Ti protesti bili su verovatno i češći nego protesti protiv nuklearne energije, koji su se događali u jednom veoma uskom periodu tokom poznih 70-ih. Pa ipak, ovi drugi, nuklearni, razvili su svoj specifični kolektivni identitet i sagledani su kao pokret, a prvi nisu, nego su tek kasnije, u 80-im, identifikovali sebe kao deo pokreta za očuvanje prirode. Objašnjenje bi moglo biti u tome što je u udruženjima za zaštitu prirode vladalo, sve do kasnih 70-ih, nepoverenje prema kolektivnoj akciji. To nepoverenje nije bilo pogodno za nastanak širih kolektivnih identiteta. Tako je moguće da čak i neke inicijative, koje su na izgled vrlo usko specifične, treba ipak smatrati za društvene pokrete. Ukoliko te inicijative interpretiramo u svetlosti nekog šireg sistema verovanja, to je moguće ako se one razvijaju u nekom kontekstu koji ne samo što je uopšteno povoljan za kolektivnu akciju, nego omogućava i drugčije poravnanje okvira. Kao što smo videli u prethodnom odeljku, suštinski uslov je da osjećaj pripadnosti treba da traje duže nego što traju javne aktivnosti i kampanje. Dakle, kolektivni identitet može postati ili preduslov za stvaranje novih, drugačijih identiteta, pa konsekventno i novih i drugačijih društvenih pokreta, ili može poslužiti kao uporna, iako latentna, osnova za novi talas mobilizacionih kampanja pod istim naslovom. Društveni pokreti često istrajavaju čak i kada nisu aktivni na javnoj sceni, nego miruju u nekoj svojoj latentnoj fazi. U tom svetlu možemo analizirati, na primjer, one kontrakulturne pokrete kod kojih se naizmenično događaju iznenadne eksplozije protesta i drugi periodi latentnosti. Kod takvih slučajeva kolektivni identitet je ona spona koja povezuje povremene, retke juriše koji bi inače bili neobjašnjivi. Kao dodatni argument za uverenje da nam pojam kolektivnog identiteta može pomoći da shvatimo razliku između nekih ovde pomenutih pojava, poslužit će nam neformalne mreže kolektivne akcije, kao što su koalicije. U njima, zato što impliciraju postojanje konflikta i kolektivne akcije, vidimo neku sličnost sa društvenim pokretima. Međutim, kod njih interakcija i koordinacija između različitih aktera događa se uglavnom na instrumentalnom nivou, jer učesnici, akteri koalicije pokušavaju da uspostave savezništva sa drugim učesnicima da bi postigli maksimalno jak efekat. Za razliku od onoga što se dešava u društvenim pokretima, interakcija u koalicijama ne vodi ka nastanku kolektivnog identiteta, niti podrazumeva da će se neki kontinuitet održati kad prođe trenutna konfliktna situacija, i svakako ne podrazumeva globalno redefinisanje tema oko kojih su učesnici okupljeni. Dobar primjer za ovo je situacija sa radničkim štrajkovima u Italiji, gde imate nekoliko zasebnih radničkih sindikata koji se takmiče između sebe. Obično samo jedan sindikat krene da brani interese nekih radnika, a u tom poslu može, ali ne mora, da sklopi savez sa drugim sindikatima, ali zadržat će u osnovi svoj neizmenjeni zasebni identitet i tome će ipak dati prioritet. Neće se utopiti u neki širi radnički pokret. Međutim, posle godine 1968. pojavila se težnja da se redefiniše koncept akcije industrijskih radnika i onoga što se njome želi postići. A ovo je dovelo ipak i do promjene identiteta. Naime, osjećaj pripadnosti novom radničkom pokretu postao je važniji nego ranija lojalnost prema ovoj ili onoj konkretnoj pojedinačnoj organizaciji. U ovom članku pokušao sam da pokažem da različiti pristupi našem polju stavljaju naglasak u svojim definicijama pojma društveni pokret na različite konkretne dinamike. Identifikovane su barem tri osnovne komponente društvenih pokreta: mreže odnosa između mnoštva učesnika, kolektivni identitet i prisustvo konfliktnih tema. Nasuprot tome, pokazano je da antiinstitucionalni stilovi učešća u politici i antisistemski stavovi nisu bitna, distinktivna crta u pojmu društveni pokret. Ja bih rekao da ova definicija društvenog pokreta može biti glavno uporište jednog programa istraživanja i teorijskog rada, ako ćemo pojam društveni pokret upotrebljavati kao analitički pojam, a ne samo evokativni. Šta više, taj pojam može doprineti objedinjavanju različitih teorijskih perspektiva. Tokom 70. godina posvećeno interesovanje istraživača za društvene pokrete usmerilo se ili na strukturne odrednice novih sukoba, uglavnom u Evropi, ili na mobilizacione procese, uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama. Od te dve tradicije nasledili smo izvesnu količinu konvencionalne mudrosti, koja se međutim sada susreće sa izazovima koje joj upućuju neki naučnici koji naglašavaju međuigru između raznih identiteta, mreža i sukoba. S jedne strane, osporena je ideja da postoji znak jednakosti između proučavanja društvenih pokreta i proučavanja novih društvenih konflikata. Između njih, naravno, postoje očigledne jake korelacije, ali mi ovde predlažemo ideju da u principu konflikti mogu da nastanu i bez ikakvih socijalnih pokreta. Centralna tema za istraživanje treba da bude kako se može desiti da neki pojedinačni izolovani sukob prerasta u pokret. Zato je neophodno da posvetimo pažnju društvenim mrežama i procesima konstruisanja značenja. Nagli porast komunalnih akcionih grupa, grupa za interes javnosti, komšijskih grupa i sličnih, posle 70. godina jeste dobar primer čisto evokativne upotrebe termina društveni pokret. Često su takve grupe pominjane i kao građanski pokret. Problem sa ovakvom upotrebom tog termina upravo se i sastoji u tome što se njime obuhvataju bez međusobnog razlikovanja sve pojave koje imaju neke veze sa političkim protestom. Drugim rečima, taj termin građanski pokret prikačinje se i na izolovane protestne događaje, kao i na one javne interesne grupe koje nemaju nikakvo osjećanje pripadnosti nekom pokretu ili nekoj široj mreži. S druge strane, naše naglašavanje važnosti društvenih mreža pomaže nam da ne pomešamo analizu društvenih pokreta sa analizom organizacija za društvene pokrete, niti sa analizom mobilizacionih procesa. Ovo ima značajne implikacije i za strategiju istraživačkog rada. Jedino studije osobina međuorganizacijskih i međuljudskih mreža jesu u ovoj perspektivi direktno relevantne za analizu društvenih pokreta. Za razliku od toga, studije, na primjer, odanosti pojedinca nekoj konkretnoj organizaciji za društveni pokret, iako bi očigledno bile veoma interesantne, ne bi bile specifične za proučavanje društvenih pokreta, nego bi bile direktnije povezane sa jednom širom analizom faktora koji podstiču pojedinca da se uključi u kolektivnu akciju i u bavljanje politikom. Jednu veoma blisku poentu ističe Obershall kad kaže da stvarna zavisna promenljiva ovde ne treba da bude društveni pokret, nego kolektivna akcija. A od Klandermansa doznajemo da je u skladu sa ovim gledanjem jedan od najistaknutijih istraživača na polju participacije u društvenim pokretima pribavio veliki deo svojih empirijskih dokaza iz radničko-sindikalnog aktivizma. Ne tvrdim da je stav koji ovdje izlažem apsolutno originalan. Skloniji sam da kažem da taj stav reflektuje, a u određenoj meri i dograđuje, nedavne napore učinjene u pravcu teorijske integracije našeg polja. Za početak, mnogi autori su u novije vreme govorili da treba veću pažnju da posvetimo strukturama koje u kolektivnoj akciji posreduju, a to znači mrežama koje povezuju pojedince, grupe i organizacije za društvene pokrete dok su aktivni u istim ili bliskim konfliktima. To je potrebno da bi se obezbedila dobra povezanost između makrooblačenja, koja su fokusirana na strukturne promene, i faktore i mikrooblačenja usredsređenih na individualne stavove i ponašanje. Do sada je istraživanje u ovoj oblasti skoro isključivo analiziralo ulogu ličnih veza u pospešivanju mobilizacije. Potrebno je jedno sistematskije istraživanje osobina tih mreža da bi se procenio njihov uticaj na šire procese. U te procese uključena su i pitanja kako se resursi pribavljaju i stavljaju na raspolaganje za akciju, kako struktura savezništava i uticaja u nekom društvenom pokretu utiče na njegovu sposobnost da izvrši pritisak na državnu vlast. Kakva je uloga mikro mobilizacijskih konteksta, a naročito kompleksnih